Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Xudo aytgan, gunohning evazi o'lim. Biz gunoh qilganimiz uchun o'lishga va dozoqqa borishga sazovormiz. Masalan, davlatga qarshi xoin sudya oldida kechirim so'rashi mumkin. O'sha davlat ham, davlatdagi xalqlar ham xoinga kechirim berishi mumkin. Ammo davlat baribir xoinni jazolaydi. Bo'lmasa davlat o'zining shon-shuhratini yo'qotadi. Davlat o'zining obro'yini saqlashi uchun u adolatli hukm chiqarishi kerak. Xudo ham qilgan gunohlarimizni jazolashi shart. U gunohni jazosiz qoldira olmaydi. Lekin bizda umid bor. Chunki Xudo odamzodni qutqarish uchun najotkorni dunyoga yubordi. Uning ismi Iso Masihdir. Iso solih kishi bo'lib, ko'p mu'jizalarni yaratdi. Odamlarni sog'aytirdi. Xalqqa donolikni o'rgatdi. Va hatto o'liklarni ham tiriltirdi. Va nihoyat u odamzodni qutqarish uchun gunohlarni o'ziga olib, o'zini xojda qurbon qildi. Gunohning to'lovini to'lab, 3 kundan keyin u tirildi va hozir ham u tirik. U sizga najot berishi mumkin. Muqaddas kitobda yozilgan, kimki Isoga ishonsa, uning nomi bilan gunohlari kechiriladi. Biz gunohdan ozod bo'lishimiz uchun Iso o'z qonini to'kdi. U bilan birga Iso Xudoning sharafini himoya qilib tikladi. Xudo adolatli bo'lishi uchun u gunohni jazolashi kerak. Lekin barcha biz sazovor bo'lgan jazoni Xudo Isoga qo'ydi. Shuning uchun Xudo adolatli hamda kechirimli bo'lishi mumkin. Shu tufayli biz uyatdan ozod bo'lib, Xudo bilan munosabat tuzishimiz mumkin. Muqaddas kitobda yozilganki, Iso nomini chaqirganlar uyatda qolmaydi. Nega? Chunki Xudo ularni poklab, o'zining bag'riga oladi. Masalan, tasavvur qiling. Bir boy dehqon bo'lgan ekan. Shaxsiy yeriga ishlov berib ekin ekardi. Har yili hosil yiqqandan keyin katta ziyofat o'tkazardi. Bir yili ekinlarda ko'p kasallik bo'lgani uchun hosil unchalik yaxshi bo'lmabdi. Narxlar ham tushib ketibdi. Dehqon yaxshi foyda ko'rmabdi. U tushkunlikka tushib, o'z obro'-e'tiborini yo'qotmasligi uchun u o'ziga baribir zo'r ziyofat o'tkazishim kerak debdi. Lekin go'sht sotib olmagani sababli u bir yomon ish qilibdi. Qo'shnisini molini o'g'irlab qassobga topshiribdi. Ziyofat kuni kelibdi. Lekin boy dehqon xohlasa xohlamasa sir ochilibdi va militsiya kelib hamma mehmonlar oldida uni hibsga olibdi. Dehqon hamma odamlar oldida, ayniqsa qo'shnisi oldida qattiq uyalibdi. Militsiya uni qo'yib yuborgandan keyin u yuzini ko'tara olmay uyiga qaytibdi. Endi bu qo'shni bilan va boshqalar oldida uyatdan ozod bo'lishi uchun nima qilish kerak? Eng avvalo u tavba qilib qo'shnidan kechirim so'rashi kerak. Lekin qo'shnidan kechirim so'rasa ham, endi u qo'shnidan qarzi bor. Qo'shni bilan munosabatni butunlay tiklashi uchun bu qarzdan qutulish kerak. Xudo bilan o'rtamizdagi munosabat ham xuddi shunday. Biz Xudoga qarshi gunoh qilganmiz va ko'p uyatli ish qilganmiz. Endi Xudo bilan yarashish uchun biz tavba qilib gunohimizni tan olishimiz kerak. Lekin baribir kechirim so'rasak ham Xudoga qarzimiz turibdi. Gunohning evazi esa o'lim. Biz bu qarzni to'lay olmaymiz. Lekin Xudoga shukr, Iso Masih gunohimizni o'ziga olib, shu qarzni to'ladi. Iso Masih orqali biz har qanday qarzdan va uyatdan qutuladigan bo'lamiz. Xayr, salomat bo'ling.